Radio Gidas. Projektą remia spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas ir Klaipėdos miesto savivaldybė.
Sveiki, malonu žinių radio klausyti ir žiūrovai. Šiandien keliausime į Kintus. Atradau, kad Kintai vadinami Pamario širdimi. Rašoma, kad Kintai gyvenvietė prie Kuršių marių. Kintus supa nuostabus pušynas. Kintų miškas, net 600 hektarų. Miestelio centre stovė evangelikų liuteronų bažnyčia, kurios istorija siekia 18 amžių. Paskutiniu metu didžioji Kintų bažnyčia, kaip sako vietiniai, pamažu tampa kultūros židiniu. Čia pradėti rengti Kintų vasaros festivalio koncertai. Kintų festivalis tapo pripažinti Europos lygio kultūriniu reiškiniu. Kintus garsina ir čia gyvenęs žvejybos inspektorius anglų kilmės pirklys Vilhelmas Berbormas, kuris 1844 metais, kaip minėjo praėjusi kartą Arūnas Balna, įvedė Kuršių marių žvejų laivų žymėjimą vėtrungėse. Tokių puošnių ir savitų vėtrungių nebuvo niekur kitur Europoje. 1888-1892 metais Kintuose gyveno, dirbo ir žymus lietuvių rašytojas bei filosofas Vydūnas. Čia įkurtas Vydūno memorialinis muziejus, kuriame galima giliau pažinti mažosios Lietuvos praeitį ir apžiūrėti unikalų eksponatą Vydūno arfą. Kintus garsina ir didžiausia Lietuvos stoja. Jos aukštis siekia apie 18 metrų. Lajos plotis apie 12 metrų. Europoje didesnė žinoma tik Šveicarijoje. Dar Kintus garsina ir žvejų tradicijos. Pagrindinis verslas anuomet buvo žvejyba, tai išliko ir iki šių dienų. Nuo seno kintiškiai rungtyniauja su Rusnės žvejais dėl išskirtinių rūkytos žuvies receptų. Taigi, Kintų Ventės pakrantė tapo mėgstama vieta dailininkų vasaros plenerams. Apie visą tai, ir tikiuosi dar apie daug ką daugiau, šiandien su mumis sutiko nuotoliniu būdu pasikalbėti muziejininkė, gidė Reda Cirtautienė. Labą dieną, mėla, malonu Jūs matyti. Tai sakykit, dabar nuo kur Jūs pradėtumėte kelionę? Nuo Tujos ar nuo Kintų centro, kur Jūs darbuojatės? Nuo kur reiktų pradėti?
Tiesiog gal pradėkim nuo Kintų centro ir po to jau eikime toliau nuo jo.
Tai gerai, tiesiog... o sakykite, čia aš įtariu už jūsų tas žymusis anglas, kuris tas vėtrungas sugalvojo, taip?
Šiandieną tokios situacijos sustariusios turėjau palikti savo kabinetą ir sėdėti toliau nuo savo kolegių. Ir man teko ta garbinga vieta sėdėti šalia 2 m 5 cm buvusio iš meistrio, kitaip sakant, vyriausio žvejybos inspektoriaus Ernsto Vilhelmo Berbormo. Tai Jūs matote jį ekrane ir galima pamatyti, kokią nuostabią aprangą jisai turėjo ir kad būtinai turėjo žvejybos inspektoriaus turėti ženklelį įsisektą. Tai yra prievaizdas, prižiūrėtojas, kitaip dar vadinamas. Tai todėl jis ir buvo sąžiningas, bet griežtas. Jeigu jau pakliuvai pas jį, jeigu jis jau iškelia vėliavą inspektoriaus, reiškia, būtent tame fone, baltame fone arealis ar ne, jau turi laivas būtinai sustoti, jeigu jis nesustos ir neišmes inkaro, nesustabdys, tai todėl gaus 50 talerių baudos.
Oi, no.
Tokia griežta labai jo įstatymė, galima sakyti taip. Kalbu apie tuos ženklus kalbant, ar ne, tai galima pasakyti, kad jų tikrai buvo apie 60, jūs sakot, vėliau prisijungė ir toliau 70 su virš, bet pradžioje buvo duota spalvos 3. Tai tokios spalvos būtų Kuršių nerija turi juodai baltą spalvą, mūsų kraštas raudonai baltą ir Semba, dabartinė Kaliningrado sritis, turi geltonai mėlynas spalvas. Šitai buvo suskirstyta žvejyba mariuose ir aišku plotai. Bet pirmiausia, ką jisai padarė, tai privalėjo kiekviena burvaltė, kaip tuomet nevadino kurienais, žvejai vadino burvaltės, žvejybinės valtys, tai kiekviena turėjo turėti iškeltą arba iš medžio, arba iš tiesiog buvo dar skardos.
Jūs skaičiau, kad skardos, taip.
Ir ką aš noriu paminėti, ne Bergomas sukūrė vėtrungės, bet Bergomas sukūrė tik ženklus. Ir dažniausiai žmonės maišo, nes iš tikrųjų tai yra būtent paprastai medinė skardelė, bet buvo kas įkalta, kad reiškia 3,2 cm pėdos, prūsiškos pėdos ilgio ir reiškia 2 pėdų ilgio, o 1 pėdos pločio ženklas turėjo būti. Tai šitą ženklą ir turėjo turėti žvejai nuo 1844 metų birželio 26 dienos. Susilaukė vis dėlto reakcijos tokios žvejų, kur jie atvykę pas jį, jis gyveno Muižėje, tokį nuostabią vietelę ir labai praktiškai viską įsitaisęs raudonų stogų ir vadino tą vietą net mažąją Italiją atvažiavę. Žmonės, kurie lankė šitą kraštą, nes buvo nuostabiai, kada žydėdavo obelys ir tas raudonas stogas traukdavo visus link ten, nes buvo nuo tos sodybos gražus prieimas prie Kuršių Marių. Iš tikrųjų, tai jis labai buvo žmogus išsilavinęs, mokėjo 5 kalbas ir lietuviškai be to čia atvykęs mokėjo bendrauti su žvėjais. Ir kada va, jis to ženklus sukūrė, paskirtas Vokietijos valdžios ar ne, tuomet jisai susilaukė priešpriešos, kada atvyko pas jį būrelis žvėjų ir sako, mes tave nugalabysim, tu privalai išsikraustyti, reiškia, per kelias sekundės iš čia, nes labai jie rimtai ir pikti, bet vis dėlto kadangi žmogus išsilavinęs, sako, jūs dabar užeikit pas mane, įpylė arbatos, prie arbatos dar kažką stipriau pavaišino ir sako, mėlėji, jūs dabar vat, galit mane vat, čia vietoje užmušt ar ne, ir žinokit, rytoj vėl bus kitas prievaizdas, kitas inspektorius, kadangi čia yra pareigybė. Taip, kad jūs kovosit, jūs sėdėsit kalėjime, jūsų šeimos alks, o pareigybė išlieka pareigybė.
O tvarka bus tvarka, tvarka yra tvarka. Tai gyveno Vilgelimas.
Jis gyveno 79 metus, grįždamas iš Lietuvio vestuvių, sušalo ir kitą dieną jau susirgo ir mirė. Iš tikro, tokia yra vat, jo istorija gyvenimo ir palaidotas yra, važiuojant link Ventės, yra Muižės kapinaitės ir ten žvejai gerbdami jį pasodino ąžuolą ir palaidojo kartu su žmona. Yra ant kapinė, reiškia, lenta ir būtent tenai yra palaidotas. Ir žvejai, kada marios dar buvo neužaugusios, kaip dabar yra krūmokšniai, matydavosi marios nuo Muižės kapinaičių, nes visada mūsų krašte kapinės yra išpiltos, ar ne, aukščiau.
Taip.
Tai būtent iš nuo to tas kalnelis iš marių matydavosi ir ką darydavo žvejai, nukeldavo kepurę ir prisimindavo savo vyriausią žvejybos inspektorių ir taip jį paminėdavo. Bergomas tame krašte nebuvo žinomas. Iki Domo Kauno atvykimo, iki jo ekspedicijų, jis mums atvėrė šitą istoriją.
Prie
jau kažkur 15 ar daugiau metų čia praėjo, gal dar daugiau. Jis kada čia domėjus, jis labai Šilutės kraštų domės, jisai renka.
Taip, jisai, aš sakyčiau, kad jisai, nu jums matviškį kraštų atvėrė Bergomą, o aš sakyčiau, kad visus rašytojus, poetus, kaip ąžuolus drūt prie Nemunėlio. Seniausiai ta knyga, ten visi pavadinimai mažosios Lietuvos rašy. Oi.
Taip, o Bergomas, žinokit, tarp kitko, irgi buvo poetas. Ir galiu paskaityti nuostabų jo eilėraštį, kur labai parodo jo asmenybę. Bergomas parašė eilėraštį Mano oras. Kai pūga siautėja laukuos, kai lapės lapstos tyruliuos ir loja keuksi bedalios, tai mano oras. Kai giria taršo vėsulai ir medį greuna į žuliai ir švilpia tarp šakų tulžiai, tai mano oras. Nedrįsta nieks palikt namus, kas žingsnis šaktarpis klastus, užpusto vėtra pėtsakus, tai mano oras. Bergomas buvo šitokio, kaip pasakyti, charakterio žmogus.
Klausykit, labai ir poetiškas, ir griežtas, kaip ir suderina tas savybės. Gerai, mėla Reda, Tai dabar mes jau skiriam nemažai dėmesio jūsų žymybei ir jūsų vėtrungiam gražiausiam. Tikrai pas jūs visas kraštas turbūt išpaštas vėtrungiam. Skaičiau, kad prieš gerą dešimtmetį ir į Maskvą jų nuvežėte. Bet dabar pakalbėkime apie ką kitką visgi. Pradėjome ekskursiją nuo jūsų Vydūno kultūros centro. Bet tai čia ir muziejus yra, kaip skaičiau, ten ir įvairios edukacijos vyksta. Ir tai, tai daug kas, tai ansambliai yra pas jūs. Tai jūs toks tikrai centras.
Mes, žinokit, esam centras, kuris turime tikrai va, tokią misiją švietėjišką. Mes esame, turime paruošę net 9 kultūros paso programas, kur pas jūs gali vykti iš visos Lietuvos jaunimas nuo mažiausių, nuo pirmokiukų iki pat 12-okų. Kadangi ir jūs va, atvykę pas mus, iš karto galite, jeigu iš anksto susiruošėt, susiskambinat, iš karto gali dalyvauti edukacijose. Tai Amalio meno edukacija. Yra spalvinimas vietrungėlių, žuvelių spalvinimas, susipažinimas su puceliais, kas tai yra puceliai, lietuvininko matai, galima sakyti, kaip čia gyveno vietiniai žmonės, ką jie valgė, koks maistas buvo ir kokia šneka kalbėjo. Tai tiesiog vat, tame krašte mes, mums leidžia tokie didžiai vyrai mūsų krašto, kaip Vydūnas ir Verbomas, turėti labai plačią edukacinių programų ciklą. Iš tikrųjų, tai ir taip pat ir projektai. Išeinant į Vydūno muziejų, taip sakyčiau,
taip.
Tikrai galim sau leisti irgi labai plačiai. Tai yra sveikata, tai yra kvėpuosenos pratimai, tai yra savęs pažinimas, sąmonė mūsų. Ar ne, tai iš tikrųjų, kaip pažinti patį save, nueiti į save, kaip išmokti meditacijos, visą tą moko Vydūnas. Ir mes, vat, pravėrę Vydūno muziejaus duris, galime pamatyti jau virš 100 metų turinčias Vydūno leidybos originales knygas. Šiemet mes duodame garbę darbymečiui, 9 leidiniai darbymečio, kur apžvalgė Vydūnas tuometinę situaciją, patarė iš savo pusės, kaip jam atrodo, ir iš tikrųjų tai yra būtent kreipimasis į lietuvius, išlaikyti lietuvių kalbą, kaip visuomet jisai apie tai kalbėjo, ir gerbti ją, ir šviesti save, neužverti mokyklos duris.
O Vydūnas čia Kintuose ir mokytojavo, taip?
Taip, jis gimė netoli Jonaičių, netoli visai Šilutės, Jonaičių kaime, ir toliau mokėsi Ragainės mokytojų seminariją pabaigęs, atvyksta čia 20-metis jaunuolis ir čia Kintuose jau vyko mokslas šitoje mokyklėlėje. Tai yra šita mokykla, kur dabar mes esame, yra statyta 1705 metais prie bažnyčios. Ir čia mokslas tęsiasi. Ir dar vat, kažkur buvau pasižymėjus, kad iš tikrųjų pasakytą skaičių, įsivaizduokit, 1855 metais čia buvo suregistruota Kintuose 45 berniukai ir 50 mergaičių. Iš jų mokyklą lankė tik tai 40 berniukų iš 45 ir iš 50 mergaičių 44. Tai čia prieš Vydūnui dar atvykstant. Tai Vydūnas jau buvo paskirtas trečiasis mokytojas čia, kada jis atvyko. Ir čia toj klasėje, kur aš dabar sėdžiu, yra priestatas prie mokyklos. Ir čia vyko pamokos. Vydūnas buvo jaunesniųjų moksleivių mokytojas. Ir toliau dar yra 2 klasės. Dabar šiuo metu čia veikia dailės ir muzikos klasės yra. Ir čia renkasi mūsų Kintų pagrindinės mokyklos moksleiviai. Kintų seniūnijos moksleiviai, galima sakyti taip, ir čia vyksta vėl susipažinimas su menais.
Tai va, čia... Aš žiūriu, kad pas jūs renginė jau prasideda ir vieši, jau ir paroda vyksta.
Esame jau 20 metais, jau mūsų kultūrinės veiklos vadybininkė Stanė Imantienė parašė projektą Milžinų takais, iš tikro mūsų projektas prasidėjo nuo menininkų ir jie čia... Kadangi neleidžia sąlygos atvykti visiems kartu, jie pasirinkdavo savaitgalius. Labai mes turime gražius dabar tapytus paveikslus, mes turime jau parodą ir norime sukviesti ir pristatyti, bet pažymėti muziejaus dieną, muziejaus naktį, muziejininkų dieną ir muziejų dieną, kitaip sakant.
Galbūt reikėjo pradėti istoriją nuo kokio padavimo arba apie Kintą. Buvo toks milžinas Kintas?
Taip. Žinokit, kaip tik ir norėjau sakyti, kad mes vat, surinko reiškia, visus padavimus apie Kintų seniūniją. Na, o Kintai skurdžiai su tais milžinais. Jie turėjo tokį milžiną Kintą, kuris turėjo baltą kumelę. Tikriausiai irgi milžinė turėjo būti, nes jeigu jis vežiojo ir nešiojo akmenis.
Akmenis.
Balta kumelė turėjo būti tikrai ne tokia kaip mūsų. Tai vat, tokia yra... Tik tokia va, trumpa legenda apie Kintus, bet Blažys Kintas savo pavardę, kuršiškai Kintė, yra atidavęs šitam kraštui, nes labai daug su Kint šaknim pavardžių tuomet čia ir buvo. Tokių. Tai būtent čia 1540 metais ir rašytiniuose šaltiniuose buvo paminėti Kintai, renkant mokesčius. Bet archeologai negali pasigirti čia kažkokiais tai radiniais Kintuose, tik tai tuo, kad mes Ventėje turime, ar ne, pilį, tai Vindenburgo pilis statyta kryžiuočių ordino 1360 metais ir nuo to prasideda Kintų miestelio istorija.
O tai čia į kurią pusę, o kur ta pilis, kur čia pagal geografiją?
Važiuojant iš Kintų į Ventę, patį smaigalį, ten bangolaužio pusę dar uždėt į mares ir ten stovėjo šita Kintų Vindenburgo pilis.
O ta tuja tikrai tokia didelė. Šiaip nuotrauką mačiau, tai net sumedėjus ten po ją palindus, tai kaip tai nepasakytum, kad po tuja, tu nežinai, po kažkokiu tokiu mistiniu augalu, ne, šakos.
Taip, šita tuja sutraukė labai daug lankytojų, tai įsivaizduokit, jeigu 5 autobusai, anuomet važiuodavo po 50 ar 60 žmonių, ar ne, tai tikrai dar daugiau jų ten aplankydavo ir pavienių žmonių. Tai per vasaros metu kas vyksta, ar ne? Ir visi mėgsta, ta laja yra labai didžiulė, nutysiusi šakos ant žemės ir visi mėgsta patampyti ją, bet žiūrėkit, jinai labai simpatiška ir visada nuostabiai žalia. Nieko, iš tikrųjų, po ją lenda visi, pasižiūri, kaip atrodo kamienas, nes jis neįprastas, yra, reiškia, dvi šakė yra, dvi kamienė, ne taip pasakiau.
Jo, ir dėl to nepavyksta amžiaus tikslaus suskaičiuoti, bet tas namelis, šalia kurios statė maždaug prieš 100 metų, ar ne?
1902 metais kažkur Girininkija buvo statoma ir vienas pas mus apsilankęs svečiuose atvežė labai gražių nuotraukų ir mes jau užklausėm iš tikrųjų ir jis sakė, parvažiavęs paklaus savo šeimoje giminių, bet jis atsimena pats kaip vaikas, kad tas medis jau buvo didelis.
Vat jūs pasakyt, atvežėt palinkėjimų, aš žinokit, radau internete, kad pasirodo yra ne tik ten iš linkėjimai, iš Juodkrantės ar iš Nidos, linkėjimai ir iš Kintų yra fotografijos, atvirutės, gražios atvirutės, o beje, kaip su kitu krantu? Ar yra koks ryšys? Ar tik iš manęs prašė iš Drevernos bokšto pamajuoti? Ar bokštas apžvalgos Kintuose yra?
Taip, mes turim, bet nėra tokio galbūt kaip milžino, kaip jie, kad turi, ar ne? Tai mes prie Marių krašto turim nedidelį tokį apžvalgos bokštelį, kur tikrai galim kitai pusėj pamajuoti, bet jau per aiškę gražią saulėtą dieną. Tai taip yra, mes Juodkrantės laužus matome, kada būname pakrantėje, kada jie švenčia savo vasaros šventes.
A, tai.
Laužus. Link Marių veda visi keliai, kurie einate, jeigu einate iš Kintų. Jau niekur kitur nenueisite.
Tik prie Marių.
Yra Marios. Aišku, iš tą pusę link Kuršių Nerijos. Tai šiaip vat, tas kelias, tas takas pro mokyklą einant nėra toks ilgas. Jis yra apie kažkur 700 metrų. Tai iš tikrųjų nėra, nu, jeigu pirmin atgal vis tiek reikia grįžti iki mašinos, tai jisai jau ten virš kilometro išeina. Bet šiaip juo išeinant iš tujos uždarius vartelius, galima toliau nueiti prie mūsų prieplaukos, kur dabar ten yra jėgos aitvarai įsitaisę ir džiugina visus spalvingomis savo jėgos aitvarų.
Tai jūs, ai, jūs taip pat pas jūs tie jėgos aitvarai, kaip ir Svenceliai, ar ne? Ten irgi ir pas jūs švartuojasi. Ir, žiūrėkite, bet aš užklausiu dar apie tų raudonus ąžuolus. Ar jie tikrai raudoni, jie visus metus raudoni, ar kaip?
Ne, jie būna dabar va pavasarį, jūs matytumėt juos žalius. Vėliau jie prasideda keisti savo spalvą ir raudonį. Bet kaip yra vienas gamtininkas sakęs, kad nu labai nesididžiuokit tais raudonaisiais ąžuolais, nes jie gali išstumti ir mūsų lietuvišką ąžuolį, nes jie yra ta augiai, labai greitai auga, labai greitai plinta. Ir iš tikro, ir gyvena netrumpai.
Ja, kormoranai, neatskrenda į tuos ąžuolus, jeigu to greit auga, neatskrenda.
Kažkaip ne, čia ne, dar neįsitaisė, bet Mingės kaime jau jų yra, tikrai.
Mingės kaime yra, ai, ai, ai.
Jeigu mes plauktume, ne, pačiam kaime medžių nėra, kaip žinot.
Taip.
Jeigu plauktume Minijos upę link marių, tai mes jų pamatytume.
O tai dabar sakykite, aš tikrai jūsų prašysiu, gerbimo Reda, kad mes pasiplaukytumėm kitą kartą ir po Miniją, ir Ventę aplankytumėm, nes prieš laidos įrašą visi aiškinom, kad čia seniūnyje tai yra Kintų, taip, Ventė. Nu va, tai kaip čia dabar neišeina į ką kitą kreiptis, prašyti pagalbos. O mūsų laidas, laikas jau beveik artėja prie pabaigos šiandien. Tai aš iš tikrųjų labai dėkuoju jums, linkiu gražiau savaitgalio ir sakau, kad kitą savaitę pratęsime ir darysimės toliau. O beje, ar va ten tam kambarį sėdint jaučiasi tokia vidūno dvasia? Kaip nors jinai jaučiasi?
Kadangi aplinka yra labai primenanti kažkaip žvejybą, nes aplink čia ir jis tentai su laiveliais ir kažkaip nelabai jaučiasi. Ir tas pastatas man labiau jaučiasi vidūnas tenai, kur vidūnas sako, mano vieta buvo kambarėlis už kamino.
Taip.
Kur yra tas kamino tiesinys ir kambarėlis, ten manoma, kad ir...
O arfa, kur yra arfa?
Arfa yra pirmame aukšte, iš karto įėjus į vidūno muziejų, skamba Joanos Daunytės įrašas. Arfa.
O ką groja, o ką skambina, sakykit beje? Mes Lietuvos vaikai, ar ką?
Taip, galima ir šitą melodiją išgirsti būtinai, nes jie yra jau prie vidūno, kada mes parodome vienintelį įrašą, kuris yra darytas Detmolde, įrašas, kaip vidūnas vaikščioja po sodelį savo, kuris gyveno, ir kalbasi su tautiečiais. Toks įrašas dar yra.
Yra. Ačiū labai jums, tikrai. Mėla malonu buvo pasimatyti ir tikiuosi kitą kartą pasimatysim ir pratęsim mūsų kelionę pajūreis, pamariais. O ar teisingai pasakiau, kad čia yra, taip sakant, pamario širdis Kintai pradžioje?
Taip, man atrodo, kad pataikėt. Nes iš tikrųjų, labai tą širdį giname, nes pas mus kaip visą laiką veržiasi išgaut naftą.
Ai, taip, o apie naftą aš nenorėjau klausti, čia jau yra pinigai, juodi pinigai.
Tai mes labai saugome savo kraštą ir labai gražiai vienas žmogus pasakė, sako, taigi palikim tą naftą, juk jinai negenda, čia ne pienas.
Taip, vat labai teisingai.
Tai va, gal bus kažkokios kitos technologijos, kur galės ramiai, be neteršant mūsų gyvenvietės, visą tai išgauti.
Taip. Nu tai dieve duok protų šitiems žmonėms, kurie sprendžia tos reikalus ir kad jie apie tai irgi pagalvotų, kad reikia gyventi švariai ir gražiai dabar. O kaip jau bus paskui, tai paskui žiūrėsim. Gal bus kitos galimybės, kitos technologijos ir nebekelts pavojaus tas išgavimas, reiškiasi, aplinkai. Taip. Dėkui. Tai buvo muziejininkė gidė Reda Cirtautienė. Ačiū, iki kito savaitgalio. Dėkui.
Radijo gidas.
Pamarėlis, pamarėlis, skambandena, jūros manga, amžiškus vaisai.
Projektą remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas ir Klaipėdos miesto savivaldybė.